Sinclair agatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 13-nji ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny Türkmenistan, Ukrain telekanalynyň we Rus resmiýetiniň ýurdun ýapyklygyny agdamagyna protest bildirdi diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Samsun şäheriniň suudy Sakatow we Orusowy deportasiýa etmek hakyna karar çykardy diýip beren habarmyz hem 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä iň köp okulanlaryň biri boldy. Aydımçı'nın prezidenti teç giydirmek varadaki teklifi halkta köp soruldur ödeye. Oku yürüyen yaşlardan meyletin çeyreti olmağı aradilik hatalınıyar. Deniz suyu soğuk, kenarda hoplu ilanlar köpölyer diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Hepdeniň zemini dowam etdirýär. Türkmenistan 10-njy ýylda daýhanlaryň galla taýýarlamak boýunça şertnamalaryň urşnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirenliklerini ýygran etdi. Resmi maglumata görä, bu ýyl ýurt harmanyna 1,407,000 tonna buğday tapşyrylýar. Şol wagtda ýaşaýjylar ýokary hasyl alyny diýilse-de, bazarlarda esasan daşary ýurtlardan import edilen unyň satylýanlygyny aýdyp, hany täze buğdaýyň Uğunu nerede deyip sonra yarlar.
Buğday hasili üren peti oldu. Bunun üstesine hocalıkların huvrularında iken gök, bakçı ekinlerini varha köpülen çekirtgeler gemirip yok edip bar yar.
Deyip Bekherdenli dayhana etti. Havarçılarımız şu yıl yurdun dürlü küncöklerini ululayan çekirtli hopu varadı mayın ortalarından başlayıp havar verdiler. Ama Türkmen hükümeti ve metruvati bu havarlara hiç bir reaksiya bildirmedi. 23. yılın Havarçıyımız bilen gurulaşan hünermen hükümet gelensizliginin yurdun ösümlük dünyasını hoop salyanlığını öne sürse toylarda gadan atarıp daşarda nahar visiriyan adamlar inni ilatın çekirtgeli çoğru yumeğinin hem daş değerliğini aittiler. Sinçiler hükümetin dayıkanları her yıllayan yali tebiyi hadiseler. Sol sahanına çekirtge hoopu bilen başa baş koyanlığını, kömök etmeli yerine devletin yokluğunu, ziyan çeken adamların öz başlarını öğürlerinin çaramalı bolyanlığına idiyarlar. Beherdenli dayıkan adamların ulu adav eden ekinlerinin çekirtgeleri şan bolyan vaktinin aharlı geçirilen medeniyet tepteliğine, prezidentin kakasının ullun tutulun doğulun gün toyunu gavat gelenliğine etti.
Hükümet prezident Serdar Berdimuhamedow'un kakasının doğulun gününü devlet derecesinde ulu davara bilen belledi. Devlet kazınasına el urup milyonlarca dolar Taga çepi tovrulyan vaqtında owa yerlerinin ýaşaýjylary gününü dolamak üçin çykdyjy barny edip eken ekinlerini ýitirýärler. Hökümet çekirtke belasyna garşy çäri görmän oňa derek bayramçylyk toy çärlerini geçirýär. Ýylat bu gidişde aslyk howpy bilen ýüzüýdi bolmakdan howatyrlanýar.
Adının tutulmalıgın soran dayıkanın pekirçe, hükümet çekirtgelerin köpülmüğünden ve barhakken yere yayramağından, ekine yetken ziyanının biyincalık kolyanı mengzemeye. Sökvettaşımız emirlarların kəyirinin ilatın ağaç kalmak ehtimarlığından asla aladı etmeyenliğini, onların köpüsünün nevit qadava yurdun ilatının düşen yağdayına cüda bir parık karayanlığına etdi.
İlat aç bolsa öz gamını özü yer. Daşary yurtlary iş gözlegine çıkar. Mal mülkünü satıp, başkalaryň edisi ya bolsa ýaly wiza düzüp, daşary yurtlarda işläp hojalygyny ekler. Erkek adam bolmanda öýde otursa, bir gaýrat bolduğu bolar dip, adamlaryň daşary yurtlarda işçi migrant bolmaklaryna adaty bir zat dip düşünýän döwlet emeldarlarynyň sany az däl.
Sinçiler Serdar Berdimuhamedow'un oğu huzurluğu vardı geçiren maslahatlarına, önkü iki prezidentin geçiren maslahatlarından tapavutlulukta bar olan meselelerin içine kent girilmeyenliğini, berleyen resmi havarlardan işin yağdayını göz önüne getirmeyen tas düyüpten mümkün değerliğini, metduvatta şol bir umumi cümlelerin tekrarlanıyanlığını öne sürüyerler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemminiňle ýardyňyz. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýurtda internetiň çäkli duwarynda Ukrain telekanalyna aýdylan pikire protest bildirse, Türkmenistanyň Kazanaky baş konsuly Güýçgaraýew, Orsiýetiň söwda wekili Andrey Hryponowyň Türkmenistanyň ýapyk ýurt duwarynda aýdan sözlerini ret etdi. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanyň ýapyklyk we internetiň petiklenmegi baradaky habara garşylyk bildirmegi türkmenistanlylarda uly näýgililik döretdi. Ýurdylaty gürrüňdeşlikde türkmen häkimetleriniň bu reaksiýasyny akla sygmajak ýalan masgaraçylyk baryp ýatan propaganda ýaly epitetler bilen häsiýetlendirdiler diýip habarçymyz bellidi. Daşary işler ministrliginiň 8-nji ýulda çap edilen beýanatynda Ukrain telewizionasynda türkmenistan barada berilen habara näýgililik bildirilip, resmi maglumatda türkmenistanyň internete ýeterlilik babatynda goýa ýapyklygy barada aýdylan tarap göý häsiýetli we hakykata laýyk gelmeýän maglumat atlandyryldy. Bellemeleri daşary işler ministrliginiň berk tanqydyna sebäp bolan Ukrain telekanalynyň maglumatynda Türkmenistandaky internet problemasy ören gytyklygyna galdy. Ýagny Orsiýetdäki internet el ýeterliliginiň gitdigiçe yaramazlaşyp, Türkmenistanyň we Demirgazyk Koreýanyň derejesine ýakynlaşyp biljekdigi aýdyldy. Habarçylarymyz bilen pikir paýlaşan türkmenistanly büjet işgärleri, studentler, telekeçiler we owa ýaşajylary türkmen daşary işler ministrliginiň Ukrain tarapyna garşy reaksiýa bildirmegini bir tarapdan rus meýilli siýasy ädim diýip atlandyrdylar. Beýleki tarapdan rejimiň ýerlidine gelen ýapyklyk baradaky iki çykyşa mejburi jogaby hökmünde häsiýetlendirdiler.
Bu bir maskaraçylyk ahyryn. Ýurtda merkezi Aşgabatda internet ara gatnaşygy kanagatlanardan has berdi. Çetki owlar barada aýtmasak hem bolar. Çeli ýagdaýda haýsy ýüz bilen bu ýerlikli tankyda garşy çykyp bolar.
Diýip paýtagtly büdjet işgär aýtdy. Balkanly telekeçileriň söýlerine görä soňky wagtlarda häkimetleriň internete basyşyny güýçlendirmeginiň fonunda hökümetçi internet ulanjylarynyň sany administratif ýol bilen köpeldilýär.
Emkemi işgärleri ýygyderli internette we sosial turlarda reklama çykaryan, hyzmatlary we haritleri hödürleýän telekeçiler we blogçylar bilen duşup olardan hökümetçi kontenti yerleştirmegi talep ederler. Yani bize açacan İmo'da, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'da videolarını, reklamalarını çıkaracak olsan, sosyal uygulamalarda prezidenti, arkadağı övüyen, onların siyasetini kollayan tezgirleri ve materyalleri çıkarıp durursun. Olmasa mesele çıkaymasın deyip hayvat atyarlar.
Deyip Balkanlı telekeçi gürrün verdi. Daşıgızlı yaşayıcıların söylerine göre Tomsun Covdalı ıstasında elektrik toğunun iyidigiderli ölçmeğinin neticesinde ilatın ağrıgatnaşık sosyal ve azı üpçünçülüğüne hem ulu ziyan yetiyer.
Tok üçün vaadını tölök terminalları, Wi-Fi ulgamları ve mobil interneti ölçer. Neticede dükkanlarda haritler satıp kem, satın alıp kem bolanok, soğutuculardaki buğulun erime ulen et, bağırık, süt katık önümleri zayılanıyar. Yönü hatta elektrik toğuy kadırrak işlenine kem kanagatlanır yali internet ara katnaşıgı yok. Katı kösönüyar. Has kem ova yerlerine mobil ve öy internetinin hili gati pes.
Dip daşoğudlu yaşayıcı gurrun verdi. Livaplı yaşayıcılar yurtta internet yetmezçiliğinin hiç kim için tır deldiğini bilip, Daşary işler ministerliğinin resmi beyanatını gulkulu ve gözgini adlandırdılar.
Häzirki Tomus mevsiminde Livap vilayeti sözün dolu manisinde uloq üzüngülüğünde iyonun ahırından Aşgabat avada uğru boyunca kosmosu avtobus koymak bahanası bilen Türkmenabat Aşgabat avtobusu yatırıldı. Hatta Gonsu Mary vilayetine hem hiç gile avtobus gatnawy galdyrylmady. Bary ýogy günde 2 gezek ugraýan otdy gatnawy hem ilatyň uluk talabyny ödäp bilenok. Wagzallarda biletleri kassada satman, baryň internetden alyň diýip gowýarlar. Emma ýyzy üzülmeýän pitiklenmeleriň netijesinde otalara demir yolların resmi saytından hem bilet almak adıtı rahat üçün tat mümkün değil.
Dip levaplı yaşayıcıların bir aytti. Marlı çeşmelerin söylerine öre Türkmen hakimiyetlerinin interneti bir kipetik aslında saklamağı ilatı daş tüvörüğündeki yağdaydan xabarlı olmaktan mahrum eder.
Hedir, daş tüvörüğümüzde uruslar, harbi çaknısklar, qonsu Afganistan'da represiv radikal ıslamçı talivanlar ıqlim ödgürüp durur. Tebiyiği ve texnogen bitbaqçılıklar iyidigderle qaytalanyar. Seyli ağır ve dartqınlı yağdaydı, ilatı mağlumat üzüngülüğünde taqlap, ähli xabarlardan ve teadiliklerden üzüngü qaldırmaq, ilatı qarsı cenayet, devlet adımları, resmi xabar bermete, derdine derman, qiyinçılığını boyun alıp, kömek etmete, kim etmeli?
Dip Marlı Lukman öz pikirini beyan etti. Xabarçımız bilen gurrungdaş bolan paytaxtlı Senchi Türkmen rejiminin Ukrayin TV'sindeki xabari bahanalap beren beyanatını qatı emotsional ve yazgırma üçin anıq delilsiz dip atlandırdı.
Türkmen diplomatiyası Ukrayin devletini yaxşılığı bilmezlikte aypıladı. Emma Türkmenistan'ın yapıqlığı ve internet üzgünlüğü vardağı çıxısını red edere hiç hile argument ya da söz tapmadı. Menin pikirimçe bolmadam. Sebäbi Türkmen diplomatları näme diýsin? Yurdumuzda internet açyk. Ýöne hiç bir saýta VPN-siz girip bolmaýar. Her vilayatda birden ikiden halkara aeroport bar. Ýöne hiç bir goňşy ýurda uçar uçmaýar. Banklaryň resmi saýtlary we mobil bankynyň ulgamlary bar. Ýöne ýurtda hiç ýyly internet arkaly bank töleweleri ýa erkin valyuta çalsygy ýok diýdinmi?
Dip senchi bellädi.
Kepdäniň zemininiň liýasyny. Balkanna kavarçymyl büýül awada siýahatçylyk zorlugyna gelen adamlaryň ýylan çakma kopundan gorkýanlyklaryny habar berýär. Deňizde suwa düşüp çägeti kenarda gysaryp gelim edip diýin jaljak adamlar suwun aşy sowukdygyny aýdýarlar.
Geçen hepde howanyň gyzynyk derejesi bir näme tumus aýynda kaýmyň zäpdi. Suwunlar howanyň derejesi awadada 25 gradus görkezýär. Deňiz kenarynda diýin jalmagy gelenler bir gün bolup suw aşy hoq bolunsoň öýlerine gaýdyp giderler.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan hünermen aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä, gizelerini deňiz kenarlaryna gelelenji çyksaň, hatda üşeýärsiň. Iňerbedi bolsa, awada kenary uly ýylanlardan norly. Yerli ýaşaýjy ol ýylanlary kum kepçawaş ýylanlar diýip atlanyrdy.
Su tomus sezonunda dinç almaga gelenleriň arasynda maňa belli bolanyny aýtsam, 20-den gowrak adamy ýylan çakdy. Olar derdi hastahana yerleştirilip ilkinji zerur kömekler berdiler. Häzir çelni ölüm hadisesi hasaba alınmady.
Dip hünermen aýtdy. Tejribeden belli bolşyaly türkmen metduwaty şol taýyna milli siýahatçylyk zorlugynyň ýol başçylary bu hili ýagdaý barada ilata açyk, jekmejek düşündiriş bermeýär. Ýöne häkimetler mehmanlary ýylanlardan gorumak üçin käbir çäreleri gördüler. Türkmen wasynyň gaýra goýulmasy tiýil kömek merkezinin 5 tane tiýil kömek ulagy lukmanlary bilen awadanyň içindäki uly köçäniň ornuna nowatçylyk çekmegi goýuldy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Şeýle de mehmanhanalaryň halas ediş toporlary, ýylan çeken adamlara gysagly ýardam bermekleri, lukman gelip ýetişýänçe saklamak üçin gysyjy redin bağcıklar, karmon sancım dermanları bilen üpçün ediliyor.
Gatı korkulu, deniz kenarında kobra ve gömülgün yılanları köpülüptür. Men çağalarım bilen deniz almağa geliptim. Bir gün oldum çağaları denize koy vermedim. Hovuzda suva düştüler. Indi gaydıp bariyarız.
Dip Aşgabatdan gelen mihman aytti. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta kurulaşan adamlar şül deniz yakasının has koplu olanlığını, deniz suğunun çekilme neticesinde düğülenler. Yılanlar bilen deniz ay kogusu öýümde oturjak sagman diýen karara gelenliklerini aýtdylar.
Adamlar gelip başlady. Ýöne uzak gitse 2 gün bolup öýlerine giderler. Suw sowuk. Dürli ýylanlar we döwlenler köpüldi. Mehmanhanalar taýat bellep deňiz kenarına geçmäge ruhsat berýärler.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan lukmanlaryň halas ediş toporlarynyň wekilleriniň aýtmaklaryna görä, deňiz kenarına diýince almagyň, suwa düşmegiň iň gamatly wagty iýul aýynyň aýagyna başlanýar. Ýagny suw awgust aýyna gyzýar. Yönü Türkmenistan Süyülün ikinci yarımını avada milli siyahatçılık zorluğunu denge çıkalgası olmadık ve ösüp bariyan devletlerin halkara maslahatını geçiriyar ve sammit bakana söylen yönükü adımlar geliyen ayda avada koyuverilmez deyip sökvettaşlarımız aydiyar. Şeyli de Ağustos'ta bir yere yolbaşılar toparının maskalları dinzalmağı geliyarlar. Dinzal zorluğu halk için doğru yapılıyar deyip anonimlik şartına uğurlaşan yaşayıca etti. Hormatlı dinleyiciler, sunum ulen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Kepleyer Adatlı Radyosu. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde Salam Doğan programması. Onu Praga Dağıt Stüdyodan men yoksun anı urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, Salam Doğan'ın bu gedek kısanını, Türkmenistanlı yaşların cinsi terbiyesi varıdı, geçen gedek başlayan gülünmeli devam ettiriyar. Azatlık gülen, anonimlik şertinde uğurlaşan yerli pedagogun aytmağına göre, Türkmenistanlı cinsi katnışıklar hakkındaki bilim düşünceler çeyakli ve konservatif şekilde veriliyar.
Bilim idaralarını belirleyen mağlumatlardan ikadın önkü cinsi katnışıkların negatif tarafları nıhtılıp ahlak ve medeni kadaları ayrıtin ünüs veriliyar. Mekteplerin 7. sınıftan 9. sınıfa çenli oku meyil namalarına cinsi katnaşık bölümünün elementlerini ödüçün alayan yaşayış durmuşun esasları dersi geçiliyar. Emma mağlumatlar konservatif noktoy nazardan veriliyar. Nikadan önkü cinsi katnaşıkların ve gövrülülüğün önün alış meselelerinin Türkmen mentalitetine layık gelmeyenini kaydılıyar.
Onun pikirce Türkmen yaşlarını gövrülülüğün önün alış. Cinsi katnaşık arkalı geçen yokunç keserler varadaki mağlumatlar yeterlik derecede berilmeyer ve bir yağday yaş kıyılların arasındaki gövrülüğün yokarı olmağını sebep oluyor. Adatlığın havarçısı umuman enataların, muallimlerin bu temadan çekerek dronlarını kem görmeyenliğini, yönü şehirlerde, medisin işgarlarının maskalalarına ya da dasarı yurtta bilim alan rayetlerin maskalalarına bu temanın tabu değerliğini belledi.
Mektepte anatomiya sapağını okuyan muallimler bu temaların üstünden Edil SSR dövründe bolşayalı böküp geçmeselerde yaşlara berilen mağlumatlar yeterlik değerli.
Deyip Balkan Sevitinin bir mektebinde kimya, biyoloji derslerinden sapak veren muallima adatlığın havarçısı bilen sökvettaşlık da etti. Onun fikirçe kadirki doğurda 14-18 yaşlarındaki okutuların arasındaki gövrülüğün düyüp günahkari yurttaki aktisadi kıyınçılıklar ile bağlı.
Gövreli olayan yaş kıyızların köpüsünün maşkalası aşı garip. Ol kıyızlar ten satıp maşkalası oku için gerek rahatlarını satın almağa mecbur olayar. Korklu maşkalalar sağalarını iktisadi saydan üpçün eder ve onların sağaları beyle işe mecbur del.
Deyip şehir mektebinin muallimi öz fikrini paylaştı. Onun fikirçe Türkmenistan'ın cinsi terbiyenin vaktinde ve yeterlik yağdayda berilmeyi ören zerur. Sebebi dermanhanalarda prezervatif satılsa da onları alayan adam ören az. Bir hoplu yokunç keserlerin köpülmeğine bir sebep olup biler. Balkan vilayetinin Sağlığı Uğrayış Müdürlüğü'nün akçeşmenin adatlığın havarçısını aitmağına göre Türkmenistan'ın cinsi katnaşıklar arkalı geçen keserlere yolgun adamlar hem işe bir gödökçülükte saklanılıyor ve onların sahanını devlet sarı hükmünle karalıyor.
Kıynansak da spit hakkında dine yürüyte merkezde değişli mağlumatlar, plakatlar koyuluyor. Başka yerde kadagan, hamala yurtta bu hili yokunç kesel yok yali edilip görküzülüyor.
Deyip adının aydınmazlığı şartında uğurlaşan sökvettaşımı da etti. Hormatly dinleyijiler, Salam Dogany Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen analitigi, sağlık programmasyny we Progress Fondyny esaslandyrjy Aynawat Yaylymowa bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. aýnawat 90-njy ýyllarda ýem 80-njy ýyllaryň ahyryna şuurda käbir ädimler ädilip başlapdy. Ýadymda 92-nji ýylda bu temadan gazetlerde makale ýazan Lukman Artuknur Nohurowyň Maskala durmuş atly kitaby çap edilipdi. Soň bu hil kitaplar näme üçin çap edilmedi ýa-da näme üçin bu ýagda bökdörli? Şu arada size maglumat da şuurda türkmen diline edilen işler köpelen bolsa sizin diýen bir betdaçylykly ýagdaýlaryňyz beýle çuňlaşmaz zahir.
Gatgul belli diňe ýoşana şol maşgala durmuş kitaby 92-nji ýylda çap edildi Nohurow awtory Nohurow. Şondan soň men sinema gara hiç hili kitap şu temadan çap edilen okturup mündilini. Biz bu meseleni galdır geliyat idem neçe yıl şu materyal gerek illat üçün, yaşlar üçün. Yine hiç hili teyada malumatlar çap edilen ok. Yine şu avtokratiyada adama mahsus olan zatlar kesillemek, yok olmak, sülmek, sülmek, hormat yal duygulu ahlisi batıp saklanıya. Neyse de adamın durmuşta yüzde yüz olayan meseleleri atla galdırlan okturup mündilini. Neyse de Jensagat naşklar hem şulara değişli adamın durmuşunun bir ayrılma tibi gözüylevi. Hükümet pınhanat naşkları tabu edip kontrolü saklayacak olaya. Yine bir zat var bizde islamizasyon, islamın yoyulun düşünceleri güçlü dipinle, devlet derecesine ulanılıyor. Din, ılım, ehlisi avtoritar sistemanın saklanmağı için yoyulup gülüğü oluyor. Ne Türkmenmet bu otunu yanca bildirdikse, ne şu Türkmenmet bu otu olsa şu at manisiz propaganda kural ne urili bu ehli adama belli bu tedelikten net bu otum hükümetin ve Türkmen sahne adamsının durmuşunun arasında men fikrimce şu bir ve de gado joyalı boş giniş bir yatır şeylere sebep elbette resmi düşünürüş yok Näme üçin şeýle maglumatlar çap edilen okra kitaplar, şeýle mamuly kitaplar. Ýöne daşyndan synedende şeýlerak ýagdaý, şeýlerak düşünjeleri.
Indi şu türkmen medeniýetiniň çäkilligini aýtdyňyz da ýa-da türkmen medeniýetiniň ýa-da beýleki edaralaryň, degişli edaralaryň bu meseledäki çekinjeňliginiň esas sebäbi näme? Bizdiňe siýasy ýagdaý mı ýa-da bu ýerde Döwlet sensurasy bilen bilelikde künärmen meselesi hem barmy, ekspertler meselesi hem barmy? Sebäbi bir tarapdan Türkmenistanyň saglyk ugrundaky bilim düşünje ösen, neşirler we jemgyýetde belli bir zerurlyklary ýerine getirmek üçin institutlar, guramalar işläp dur. Ikinji tarapdan şu mesele gerek gelenini näme ýyllar bar ysmarlyk döredilipdir. Bu yerde esasy mesele näme? Esasy mesele siyasi diktat mı ya da bir yerde hünermen meselesi hem bar mı? Eger hünermen bolsa gadaganlyklardan aýlanyp geçmeň bir işler etjek bolardylar ahyryn siziň kiýali.
Gatı şey dedim çırşırımı ya da yoşuna esası var siyasi erk olayım. Sebebi biz ne şeyil vereyim iş alıp var ya Türkmenistan'ın içinde tijiveli hünermenler var. Lukmanlar, muğlimler, olur yağdaya düşünüyorlar. Yani olur için mümkünçülükler yok, şertler yok, şeyle malumatları dürütme için, yayratma için. Bizim bilyenlerimize göre aynı o yerlerde bizim malumatlarımız çap edip yayratıyorlar. Muğlimler, ulanıyorlar, lukmanlar, ulanıyorlar. Yani giyin derecede hükümetin siyasatının ayrılmaz bir bölüğü olup çap edilen zat yok, çap edilen malumatlar yok. Şunun için bu ulu ara bağlanışı var. Elbette hünermenlerin derecesi şuat dövrün talaplarına layık gelen o. Olur için yol açılmalı, olur Kazakistan'a gidip bilmeli, Türkiye'ye gidip bilmeli, yani Medin, Altay'dan yakın yurtlara gidip okullara katnaşıp bilmeli, ne halkara uğramaların yığınaklarına katnaşıp bilmeli. Yönü yığınaklara katnaşman, bize kendi yığınak geçirliye. Yönü esas soru olur hiç ili netice veren o. Yurt boyunca hiç bir anıp bir programı yok şu an.
Aynı vat siz geçirilen yığınaklar meselesini verlediniz. Bir yadayı vardı, olur ki gepleşiklerimizde hem gurrun ediptik. Türkmenistanlı ya da taşarı yurtlarda maslahatlara katlaşan Türkmenistanlılar görünüşünün ya malumatları yeterlik değil, ya da öz ediyen fikrini açık aydıp bilmeye. Bir yadayı yakın gelecekte ütkar ödeyersiniz mi? Şeyle bir alamatlar gözünüzde iyil mi yer mi?
Yankı birleşimi diyelim bu avtokratiya siyasi dolanır. Bunun yali dolanır başka yurtlarda da oluyor. Bu hemme resurslar ehli hareketler rejimin saklanmalına gönüttürülüyor. Berde elita bar yönü şu an şu siyasi elit için bir bölü için düşünyen bölü için şu prioritet değil. Şoň üçin siziň aýdyşyňyz ýaly şol ýygnaklaryň güýç üçin geçirilýär şu wagt. Hiç hili manyly üýtgeşmeleri ýetirip beren okşar duşuklar.
Indi siziňçe şu Türkmenistandaky ýapyklyk, hökümetdäki konservatiwlik häzirki zamanyň bilim düşünjesinden, tejribelerinden şu maglumat giňligine, şu maglumat akymynyň güýçlüligine nädip ýokarda saklanyp bilýär? Bir dogrudan hem real görünýärmi häkimetleriň özlerini? Ýa-da häkimetler bilimsizligiň ýaşlary, maskalary jemgyýeti has agyr ýagdaýa salýanlygyna hakykatdan hem düşünmeýärlermi?
Hükümet bir topar adamlardan ibaret. O yerde bir neçe adam buyruğu durmuşa geçirmek için rehmet çekerler. Avtokratiyada rejimi vebali, oportunist, konformist, dürlü düşünceli adamlar işleyer. Onları bir ayaktan sürmez, ne fikrimçe ne adı olur. Elbette olur avtokratiyanın vekilleri, bu hakikat. Yani onların düşünmezlik derecesi dürlü oluyor. Sovetler dövrünü adamın fikirleri, aydiyanları ve hareketleri birbirine ters geliyordu. Şu tecrübe bize devam edip geliyor. Benim fikrimçe yağdaya düşünen ilgide var bize şu an Türkmenistan'da. Biz onların anıt ne hili fikir dediğini bilemiyor. Yine kıynasak da şu an onlar için yurdun ıkvali prioritet değil.
Şimdi aynı vat siz sağlık programmasının çeğinine cinsi terbiye ne medeni ali sorulardan başlayıp cinsi terbiye Türkmen okuçularının gözü bilen seyretmeye çalıştınız. Buradaki tağırlarınızın çeğinine sizi en genin ağırlığından zat neyem oldu?
Hoca, ben yaşana aynı dürlü Türkmenistan'ı hünermenler bilen işleştim, dürlü adamlar bilen gürlüşeyen. Ben elime dama genin ağırlığından zat yurdun içine bulup öz adamçılığını profesyonel derecesini saklat bilen şahsiyetler oluyor. Olar özlerini yeka duyarlar. Yani onların ehliyeti diyen yani yurtta adam kerçiliği esaslanan progresin bulmağını isleyerler. Şu yurda rehmet çekerler. Men hünermenler bilen işleşip şeyle ilata peydalı malumatları dörüp yanıma buysan yan. Ne cemiyetimizde zorluğun ehli görmüşleri kada öğrenliği meni katı genaldir yan. Bunu öğrenişmek katı kıyım için.
Aynı vat Aşgabat bu meselede Sevitte öňkü Sovet respublikalarynyň arasynda näki ýyl oruna durýar we bol manyny haýsy ýakyn ýurtdan görerler biler.
Emigan gaýdyşymyz ýaly programma ýok, düşünje döwrewap düşünje berilen ok. Ýöne ýaty erk bolanyň görüldi alar ýaly gatken ýurt bar. Ýoşana ýa bilde keşde gitgeçe Türkiýe galastan hat bide medeni sosial taýdan ýakyn bolýar. Olarda da ehliyat gülele gülüpten cins servis çekli bir formatta beriliyor. Yönü olarda bir açık iş var, iş alıp parmağına. Ne Skandinavya yurtlarda da hem alıp olur, görüldü. Gallandiya, Şvetsiya, Finlandiya dedi. Yani yurtlarda görüldü alıp bilirdik. Cins servis çağın indik mektebe varmaka başlayar o yerlerde. Men fikrimçe mektebe varmaka yiyem başlamalı cins servis.
Bu meselede yurttaki yağdayı bilim düşüncenin yetmezçiliğinin yapıklığını getiriyen, ziyanını bilyen, gözünü getiriyen hünermin hükmünü soruklardan daşarı. Özünüz ne yapmak isterdiniz? Eğer mümkünçülük olsa.
Tavulum Yorşan abi. Nemin ehli dinleyicileri sağlıkmak.org saytımızdaki cins terbiye kampanyasına değişli malumatları okumanı, paylaşmanı çağırıyan. Bu yerde yetkinceklerin özlerini, inatalarını, muğlumlarını, niyetlerini sadece dille düşünüklü malumatları yerleştirilen. Halkara varlığına göre ir cinsel atnaşıkları malumatı bulmadık yetkincekler başlayar. Düşüncesi, malumatı olan yetkincek muğa uyulunçuklu cevapkarlı çemeleşer. İr başlamayar. Cinsel terbiye çağını azdıran o. Kuvasılık, künüşü, çemeleşme çağrıları hazır ya. Cinsel atnaşıklardan saklanmak, min birler keçesim eyleyen, dine bir usul bizi ünusürlüyen sapaklarda, min yetleşiklere esaslanı vaysan, yine diğer cinsel atnaşıklardan saklanmalı, min başlama deyip, şunali ünlevi ediliyen, mikteplemeli. Cinsel atnaşıklardan saklanmak, ünlevi dine bir adım tecrübetini tes yelmen, bu bir ziyanlı usul hasaplanyar, halkara tecrübetini. Elbette saklanmak bir usul olup bilir ve mekteplerde, sapaklarda belirlenmeli. Yani başka malumatlar gidilir, neye doğru malumat verdiğine başlama deyip insanın öz işini bilese gelceliğine taltırmak. Onu doğru insan olup bazı durmuştan mahrum etmek oluyor. Çünkü için saklanma düşüncesi, saklan başlama düşüncesi dövrevap, başka dövrevap. Usullar bilen, malumatlar bilen şovur bir vaqtda berilmeli. en son birler keşek verdim Yuşanavine. Ya ulu yaşlı adamlar biz dinleyenler. Olur dinleyip vahiy biz aynen şu terbiyesiz, şu cins terbiyesiz yaşadık. Ömrümüz öttü. Bize de hiç kim hiç daha aitmadı. Terbiye olmadı. Terbiye hiç bir terbiye olmadı diyenler hem olur. Önüm ben bir çağrış edetim öyle. Elbette ehli dağsız yaşayıp oluyor. Biyolojik yaşayış için dine bir düğüm çörek gerek. Yani onun özünü şeyle soru vermeli. Özünü anlaman cevap vermeli. Sen şeyle bağımsız yürüp kısmın şu primitif durmuşu münafik ben. Yaş netil hem ümkün etilen yanlışlarını kaytalap yaşamalını. Sen yetişende internet bağırdı mı? Pornografi şu derecede il yeterli değil mi? Ne şeyle min soruları ile yüzden cimdesim öyle fikrimi. Yoşanan.
Hormatlı dinleyiciler, Amerika'da yaşayan Türkmen analitiği Aynavat Yaylimova bilen Türkmenistan'ın cinsi teriyo varıdaki söhbet döşlüğümüzün ikinci bölümünü dinlediniz. Gepleşimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.